kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama natin ngayong umaga dito sa programa All the Way from Bukidnon sa Mindanao sa Pilipinas, Datu Waway o Rodelio Waway Linsahay Saway. Pero in short, Datu Waway Saway. Magandang umaga at welcome po sa Sydney.
Magandang umaga sa ating lahat. Salamat at ako ay nakarating dito sa Sydney, of course, sa SBS. Napakasaya.
Ayan, at kasama rin ni Datu Waway, ang PhD candidate mula dito sa University of Sydney na si Star Abelardo.
Hello po.
Welcome to SBS Filipino, Star.
Salamat po.
Ayan, and thank you for bringing dito sa studio si Datu Waway Saway.
Karangalan ko po yan.
Kayo po ay nandito sa Sydney dahil sa pag-aaral na ginawa din ni Star, ano? At bago tayo pumunta dun sa musika at yung talagang, kumbaga, ibinabahagi ni Datu Waway, Star, bigyan mo muna kami ng background sa iyong inaral o yung ginagawa mo na research.
Okay po. So, yung pananaliksik ko para sa aking PhD program ay may title na Building Cultural Resilience and Sustainability Through Bamboo Music in the Case of Talaandig Lumad Community of Lantapan. So, ang tinitingnan ko po dito, yung pagbubuo ng sustainability or pagpapanatili at yung resilience or yung katatagan. Ngayon po, ang bamboo music instruments ay lunsaran siya sa maraming paraan. So, pwede siya sa sociocultural or yung kalinangan. At pangalawa, sa kalikasan, kasama na po dyan yung lupaing ancestral ng ating mga indigenous people. At pangatlo, yung pangkabuhayan o yung pang-ekonomiya nila. So, marami pong aspekto yung pag-aaral ko na ito, pero nakafocus po siya dun sa pagbubuo nga nung resilience and sustainability through the bamboo music.
Pero dala ng pag-aaral mo na ito ay bahagi nito o kumbaga main contributor o main main cultural advisor at mentor participant mo dito si Datu Waway.
Opo.
Bakit siya yung napili mo to give you advice and to guide you dito sa iyong research?
Oh, okay. Nagsimula po kasi ito sa Bamboo Musical Instruments Innovation Research and Development Program ng Department of Science and Technology Forest Products Research and Development Institute or DOST, FPRDI, and the University of the Philippines Center for Ethnomusicology. So, itong program na to from 2019 to 2022, naging researcher po ako dito. So, ito po ay bahagi ng pagtataguyod ng creative industries na kinalaunan nga ay naisa batas, Republic Act number 11904, Creative Industries Act. So, doon ko po unang nakilala si Waway. Dahil sa mga technical na proseso, kasi ito ay ginanap during nung pandemya. So, isa si Waway actually doon sa na-interview namin pero hindi talaga naisama doon sa publication. Parang ganun. So, yun yung isang reason kung bakit din siya yung gusto kong, kasi hindi sila nabigyan ng pagkakataon na mapabilang doon sa actual na publication ng project. At the same time, nung tinitingnan ko na yung lente ko kasi is yung sustainability and resilience, pasok na pasok, akmang-akma, yung mga advokasya at saka yung mga ginagawa ni Waway sa musika niya, sa art, sa kanilang komunidad. So, saktong-sakto talaga. Marami naman tayong bamboo music in communities sa Pilipinas. Marami talaga. Marami din naman akma. Pero dahil nga yung sa akin tinitingnan ko pati yung sa kalikasan, yung environmental, sustainability, economic sustainability, lahat na yan, social and cultural, identity, empowerment. Yun, kaya pasok yung kay Waway.
Sa tingin ko pasok na pasok din yon dahil sabi mo nga yung sustainability din, ano, at saka parang doon sa community ni Waway, mas mabibigyan din ng pansin yung mga indigenous people lalo na sa part ng Mindanao.
Yes. Sa mga lumad community.
At eto na, kausapin natin si Waway at bago natin puntahan yung kumbaga parte niya doon sa research mo, puntahan muna natin ang kumbaga pinagsimulan ni Waway sa bukid noon. Kayo po ay kilalang educator sa Talaandig School of Living Traditions at ganun din songwriter, composer, musician, performer, soil painter, community organizer at alam ko naging counselor din kayo sa lugar ninyo, ano. Napakarami sa, kung titingnan natin ang inyong resume, ang inyong CV, baka hindi matapos ang araw na ito kung pag-uusapan natin lahat. Pero ngayong umaga po, mag-focus tayo doon sa music, yung art, at saka yung community na meron o pinagmulan ninyo sa bukid noon. Kayo po ay binanggit ko kanina, Datu Waway. Pwede niyo po bang sabihin sa mga nakikinig sa atin yung history nung bakit nakakabit yung Datu Waos, yung Datu sa pangalan ninyo?
Actually, kapag tinatawag ka na Datu ay meron kang katungkulan sa yung community, no? Pag lalaki, tinatawag na Datu. Kapag babae naman, tinatawag na Bae. So, ibig sabihin nun, ikaw ay isang kagalang-galang. Ikaw ay inaasahan na isang, kumbaga, haligi ng community. So, kaya nabigyan ako ng title na Datu. Actually, yung nanay ko ang nagbigay sa akin ng titulo na Datu. Kasi yung pagiging Datu ay kung ano ang nakikita ng mga nakakatanda sa'yo, yun ang ipapangalan sa'yo. Halimbawa sa akin, binigyan ako ng nanay ko ng pangalan, specific na pangalan bilang Datu. Tawag sa akin ay Datu Salakop. Dahil nakikita ng nanay ko na ako ay, kumbaga sa English ay Jack of all trades, no? lahat daw ay kaya kong gawin, no? From scratch, no? Basura pwedeng gawing produkto, no? Pwede akong magtugtog, pwede akong magsayaw, pwede akong magpinta, pwede akong marami akong pwedeng naituturo, kaya binigyan ako ng nanay ko ng pangalan na Datu Salakop. But ginagawa nating maiksi, so Datu Waway. Para sa akin, mas kampanti ako as Waway sa Away. Kasi alam ko, kasi kapag Datu ka, dapat almost perfect yung buhay mo. Ikaw ay isang huwaran. Ikaw ay magaling na modelo sa komunidad. Magaling kang leader. At saka alam mo paano ang justice system na sa yung community, at saka alam mo kung paano tingnan ang lahat na pantay-pantay.
Kumbaga, kaakibat nung Datu ay responsibilidad.
Tama po.
Mm-mm. Siguro naman, nakitaan din kayo ng nanay ninyo nung, kumbaga, pagka-Datu ninyo. At syempre, may pinagmula nito dahil kayo ay anak ni Datu Kinulintang, isang descendant at chieftain, peacemaker sa Mindanao, no? Talagang, kumbaga, nasa dugo ninyo yung, sabihin na natin, yung pagiging Datu at pagiging leader. At patunay po dyan yung mga ginagawa ninyo at patuloy ninyong ginagawa, hindi lang sa musika, kundi sa komunidad ninyo. Sa musika po, gaano ka-importante para sa inyo na madala yung musika ng Talaandig dito sa Australia at sa ibang bansa rin?
Mahalaga. Dahil parang pinapakita natin or pinapaalala natin sa mga Pilipinos sa iba't ibang bansa na mayroon tayong matibay na ugat. Matibay na ugat ng ating kultura bilang Pilipino. Dahil mahalaga yun para sa pagpanatili ng ating identity as Filipinos. So, kailangan as a culture bearer. So, kailangan dalhin kahit saang lugar sa mundo ang kung ano yung kultura ng mga katutubo, lalo na sa Talaandig tribe, para maintindihan ng mga Pilipinos na mayroon tayong ugat, matibay na ugat na pwede nating balikan kahit saan man tayo nakarating.
Mm. Sa mga nakikinig po sa atin, nabanggit na natin na from Bukidnon kayo at yung Talaandig tribe. No? Pero in particular, saan po mismo sa Bukidnon at gaano ba karami yung miyembro o yung mga nasa community ng Talaandig?
Bigyan nyo kayo ng idea. So, ang Bukidnon ay meron tayong 7 tribes. No? Isa na doon ang Talaandig. Meron tayong Manubo, meron tayong Matigsalog, meron tayong Umayamnon, meron tayong Bukidnon, Higaonon, meron pa ba akong nakalimutan? 7 tribes. Isa doon ang Talaandig tribe. At saka, nasa mga 200,000 ang siguro mga Talaandig. At yun ay matatagpuan sa bayan ng Lantapan at saka sa Talakag.
Sa Talaandig School of Living Traditions po, nakita ko sa ilang mga footage, masaya ang araw dahil pagtuturo, maraming pagtuturo ng sayaw, ng musika, at iba-ibang mga sining, ganun din yung storytelling. Pero hindi lang po dun sa saya yung importansya ng mga itinuturo ninyo, ano po. Ano po yung mas malalim na pinag-uugatan ng pagpapatuloy ng Talaandig School of Living Traditions para sa inyo?
Ang aming kultura ay aming buhay. So, it's a crime kung ito'y mamamatay sa aming mga kamay. Kaya kailangan naming itaguyod yung Talaandig School of Living Traditions para mananatiling buhay ang aming kultura, para hindi kami matawag na isang kriminal. Kasi pag kinalimutan ng kultura, namamatay ang kultura sa aming mga kamay, it will be the greatest crime.
Kumbaga, yung kultura na yon kailangan maipasa pa sa mas batang henerasyon para magpatuloy, hindi po ba?
Tama. Mm. But to give you idea, School of Living Traditions ay just a landmark na nagpapaalala na sa lugar namin ay may living tradition. Kaya ako bilang nagtuturo sa musika, hindi ako umakyat doon sa building para magturo, kundi sinasabuhay ko ang musika ng Talaandig araw-araw.
Hmm. Napakaganda nun. Kumbaga, hindi mo kailangang pumasok sa mismong structure ng eskwelahan, kundi kahit sa labas o kahit nasaan ka man, nagpapatuloy yung pagtuturo at pagbabahagi ng kultura ng Talaandig.
Sinimula namin ang School of Living Tradition sa pamumuno ng aking kapatid na si Dato Migitay, 1995. Tapos hindi kami umasa sa funding. Kaya hanggang ngayon, nagsusurvive ang aming School of Living Tradition dahil walang funding.
Sipag ninyo?
Sa sipag namin at saka tinitake namin as napakalaking responsibilidad ng mga Talaandig ang panatilihin ang tradisyon.
Kung ako po ay unang beses na pupunta sa lugar ng Talaandig, ano po yung madadatnan ko na parang ipagmamalaki talaga ninyo, maipagmamalaki ninyo yung tribo at yung komunidad ng Talaandig?
Pag papasok ka sa Talaandig Ancestral Territory, mayroon tayong landmark. No? Sa tabi ng School of Living Tradition, mayroon tayong monument na jar, na ang parabol ng jar ay, kumbaga, nung unang panahon ay ang aming ancestor na si Apo sa Ulana ay sa kanya iniwan ni Apo Agbibilin ang a jar of oil. Yung parang isang jar ng langis na ang tugon doon ay kung sino man sa aming mga kapatid na tribo ang magabuhol-buhol ang kanila mga buhok ay pupuntahan namin, lalagyan namin ng langis at susuklayin. So, it's a parable of peacekeeping.
Kasi yung pagkakabuhol-buhol it represents pagkakagulo-gulo.
Gulo-gulo, yeah.
Napaka parang gusto kong bisitahin yung lugar ng Talaantig. Pero dala-dala nyo po sa pagpunta nyo dito sa Australia yung hindi lang yung musika ng Talaantig, kundi yung buong, sabi na natin, yung diwa, yung spirit ng community. Ano? Bakit po mahalaga sa inyo na hindi lang ninyo ibinabahagi yung musika, kundi isinasabuhay ninyo sa araw-araw?
Kasi nga, pwede naman kaming magtugtog ng ibang kanta. Pwede naman kami magtugtog ng magsayaw ng ibang sayaw. But kung identity ang ating pinag-usapan, kailangang dalhin ito, kailangang panindigan para sa susunod na henerasyon na meron silang may pagmalaki. No? Na ang musika namin ay dinala ng aming lolo doon sa Australia at sa ibang bansa na magiging proud sila. Kasi kung walang pride sa pag-preserve ng culture, so baka sa tingin mo ang kultura ay inferior. But kapag nalaman ng mga kabataan na ang musika namin ay tinugtog sa iba't ibang bansa at pinakinggan ng napakaraming mga tao, so makakaroon niya ng pride ang bawat Talaantig na kabataan na ipagpatuloy ang kultura, ang tradisyon, ang musika, ang sayaw dahil nagkaroon ng malawakang audience, no? At saka nagkaroon ng malawakang appreciation. Tapos yun, ang mga ginagawa ko ngayon ay siyang magiging inspirasyon sa bawat batang Talaantig.
Napaka-importante po, hindi lang para sa Talaantig, kundi sa kabuuan ng indigenous peoples sa Pilipinas dahil, kumbaga, yung pagpa-practice, patuloy na pagtuturo sa mas nakakabata ng iba't ibang mga indigenous kasanayan, yung mga musika, mga sayaw, kanta at iba pang mga kultura. Hindi lang iisang tribo ang makikinabang dito, kundi yung kabuuan ng indigenous people sa Pilipinas. Pero alam ko po, gaya nga ng sabi ninyo na hindi kayo umasa sa funding, ano, merong mga hamon. Ano po yung pinakamabigat na hamon para sa inyo, para sa community ninyo na maipagpatuloy yung pagtuturo? Kasi hindi madali dahil although kayo sobrang isinasabuhay ninyo yung kultura ng Talaantig, Hindi naman pwede na hindi kayo kakain, hindi po ba? Kumbaga may mga pangangailangan din kayo bilang tao at ganun din yung community.
Mas pinaka hamon talaga is una-una yung commitment ng bawat Talaantig na kumbaga nakakakita ng liwanag or nakakakita ng kaalagahan ng tradisyon at kultura. So, commitment talaga yung hamon doon. Kasi, kahit kunti lang ang pera mo, kung nakita mo naman, malaki ang impact. Hindi lang sa present, but lalo na sa inaharap. Pag nakita mo yung impact noon, ay alam mo na kung gano'ng kahalaga yung mga ginagawa mo. So, kung committed ka na ipagpatuloy yun, kahit alam mo na hindi ka kikita, but alam naman ng Diyos na hindi ka pababayaan dahil maganda naman ang ginagawa mo. So, the universe will provide everything what you need dahil tayo ay naniniwala na anak tayo ng Diyos. Tsaka alam ng Diyos na maganda yung ginagawa natin. So, meron talagang darating na mga biyaya para tayo ay mag-survive habang nagpapatuloy tayo sa pag-preserve ng ating kultura.
Para po sa mga kababayan natin, hindi lang dito sa Australia, kundi sa nasa labas ng Pilipinas, paano po sila makakatulong para doon sa preservation at syempre yung awareness at pag-appreciate doon sa kultura, hindi lang ng Talaandig, kung hindi ng iba't ibang mga indigenous people sa atin sa Pilipinas?
Mahalagang usapin talaga ang paano sila makatulong. Unang-una is kailangan sa mga kababayan natin, kahit hindi na nila alam ang kanilang roots, no? Kailangan nilang pag-aralan kung ano ang tribal, indigenous peoples sa Philippines. You know? Kailangan matutunan nila kung ano yung mga kultura ng indigenous people. Kasi ang roots natin bilang Pilipino ay nasa mga katutubong Pilipino. So ngayon, kailang encourage natin sila na pag-aralan yon, yung musika, yung sayaw, o yung mga sining. At saka ipatronize nila yung mga gawa ng mga katutubo. Marami naman tayong mga handicrafts na pag nag-collect ka, it's part of the sustainability ng katutubong community. So, isa rin yun na paraan. Halimbawa, kung matuto sila sa musika o sa sayaw, na maibsan ang diskriminasyon. Dahil hindi naman, di ba, kung ikaw ay isang Pilipino naglalakad sa lugar ng mga puti, siyempre mababa ang tingin sa'yo. May diskriminasyon. Pero kung mayroon kang alam, halimbawa, kahit isang instrumento na kaya mong patutugin na galing sa roots natin, or kaya mong sumayaw kahit isang sayaw lang na pwede mong ipakita sa ibang mga lahi. So, from that, magkakaroon ng malaking respeto ang ibang lahi. Dahil alam nila na hindi ka lang gumagaya ng kanilang mga sayaw o kanta, pero pinapakita mo yung totoong ikaw as Filipino.
Pagputinanong kayo, ano ba yung musika ng Talaandig? Ano yung sayaw na natatangi para sa Talaandig?
Dalawa yan. Una is, kung traditional, so mayroon tayong mga bamboo flutes, tinatawag natin na pulala, mayroon tayong mga jaws harp, mouth harp, tinatawag natin na kubing, mayroon tayong mga traditional two-string guitar, tinatawag natin na ikatyapi. Pero kung contemporary, so, mayroon din tayong mga kanta. Halimbawa, ako gumagawa ako ng mga songs, no? Na nasa Spotify. Gamit ko ang aking lingwahe. Gumawa ako ng kanta na umaangkop sa panahon ngayon. At yung ibang mga musical instruments ay na mga traditional ay aking ginagamit sa aking paglikha ng mga musika. Para kahit ang kanyang tuno ay Western, ay mayroon pa rin kayong malalasahang ugat.
Na Talaandig.
Talaandig. No?
Saan nyo pa po gustong dalhin ang musika ng Talaandig?
Kung pwede lang kahit sa sulok ng mundo, pwede natin dalhin. But, of course, ang Diyos ang may alam kung saan at kailan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.